Areena.
Niin tämähän kuulostaa nyt tosi uskomattomalta, että Suomen maaperällä olisi Neuvostoliitto käynyt murhaamassa tämmöisen patruunatehtailijan.
Kaikkein uskomattominta on tässä tietyllä lailla on se, että näitä tapauksia on niin kuin muitakin, jopa ihan useita.
Nuori taloudenhoitajatar ei epäröi. Hän kaataa olutlasiin pussin valkoista pulveria, sekoittaa ja tarjoilee juoman isännälleen. Seuraavana yönä isäntä sairastuu ja alkaa tuskallinen henkiin jäämistaistelu. Pian taloudenhoitajatar huomaa olevansa peruuttamattomasti keskellä hengen vaarallista vakoiluvyyhtiä. Radioaktiivista myrkkyä. Sateenvarjosta ammuttuja ampulleja, ikkunoista putoamisia, salkkuun piilotettuja pommeja ja selittämättömiä sydänkohtauksia. Neuvostoliitto ja myöhemmin Venäjä on salamurhannut vihollisiaan mitä uskomattomimmilla tavoilla. Onneksi Suomi on välttynyt näiltä karmaisevilta ihmishenkien menetyksiltä. Vai onko? Kun aloin selvittää 1930-luvulla tapahtunutta myrkytystapausta, jossa taloudenhoitajatarta syytettiin isäntänsä murhaamisesta, mulla ei ollut vielä aavistustakaan, mihin tämä kaikki meidät vielä johtaa. Voiko Suomen historia olla sittenkin täynnä niin onnistuneita salamurhaoperaatioita, että kukaan ei ole osannut epäillä kuolemien takana olleen mitään rikollista? Tämä mysteeri vie meidät keskelle vakoijien hengenvaarallista tiedustelupeliä, jossa oudot kuolemat saavat aikaan epäilyjä siitä, voisiko niiden takana olla Neuvostoliitto. Onko näitä tapauksia enää mahdollista selvittää vuosikymmenten päästä? Tälläkin kertaa ratkaiseva vihje voi löytyä jonkun suvusta. Ehkäpä juuri sinun.
Olisi taas uutta mysteeriä, mitä pitäisi selvittää.
Aina kertyy.
Tapaan jälleen mysteerien selvittämiskumppanini, tiedusteluhistorian tutkijan, poliisin Mikko Porvalin Jyväskylässä. Tällä kertaa Mikko otti muhun yhteyttä, koska hänellä on mielessä todella erikoinen kuolemantapaus. Siihen liittyy niin salamurha, neuvostoliittolaiset vakoojat kuin tappava myrkky. Hyytävä tarina saa alkunsa 15. päivänä huhtikuuta 1932, kun Lapuan patruunatehtaan johtaja Walter Asplund sairastuu täysin yllättäen ja kuolee. Tässä vaiheessa kukaan ei vielä tiedä valkoisesta pulverista, jota nuori taloudenhoitajatar sekoitti Asplundin juomaan.
Aikalaisten näkemyksestä näkökulmastahan hän vain kuoli. Hän sai sairausoireita, joihin hän sitten menehtyi. Ja silloin se ei aiheuttanut silloin tapahtumahetkellä tietysti muuta kuin Walterin lähipiirissä luonnollisesti surua ja järkytystä. Mutta vasta sitten pari vuotta myöhemmin kävi ilmi, että hänet todella oli myrkytetty.
On nimittäin aivan hiuskarvan varassa, että tarina olisi mennyt toisin. Esimerkiksi näin. Walter Asplund kuolee nopeasti edenneeseen molemminpuoliseen keuhkokuumeeseen. Asplund haudataan ja häntä jäävät suremaan leski sekä nuori tytär ja poika. Lapuan patruunatehtaalle valitaan uusi johtaja. Elämä Lapualla jatkuu kuten ennenkin. Huhuja edellisen johtajan oudosta kuolemasta liikkuu, mutta niihin ei reagoida sen kummemmin. Mutta näin tämä tarina ei mene. Koska Asplundin perheen nuori, parikymppinen taloudenhoitajatar Jenny Anttila tekee ratkaisevan virheen.
Anttila oli ollut ensin Asplundin perheen taloudenhoitajana ja silloin Asplund oli kuollut tällä tavalla selityksettä. Ja sitten Anttila oli siirtynyt kenraali Juho Heiskasen perheen taloudenhoitajaksi ja siellä tuli esiin sitten syitä epäillä Anttilaa vakoilusta, että alkoi nousta epäilyksiä siitä, että hän pyrkii saamaan käsiinsä Heiskasen käsittelemiä sotasalaisuuksia tai muita tämmöisiä valtiosalaisuustyyppisiä tietoja, niin siitä alkoi sitten tutkinta, jossa ymmärrettiin keskittää huomio myös siihen, että hetkinen, tämä edellinen Anttilan työnantajahan kuoli noin yllättäen, ja siitä sitten ryhdyttiin tähän. Sanotaan, että avattiin semmoinen tutkintalinja, että olisikohan hänet voitu jopa myrkyttää.
Niin, tämä on jotenkin erikoista, että se on se taloudenhoitaja. Sehän on aina kaikissa dekkareissa löytyy se.
Niin, hovimestari on hovimestari,
niin.
Joo.
Ja kun Jenny Anttila pidätetään Heiskasen vakoilusta, alkaa koko Katala myrkytysvyyhti vähitellen selvitä. Asplundin perheen palveluksessa ollessaan Jenny on tutustunut nuoreen komeaan mieheen, herra Steniin. Tansseissa alkanut ystävyys syvenee ja eksoottinen herrasmies hurmaa nuoren Jennyn. Sitten Sten alkaa kysellä, voisiko Jenny auttaa häntä saamaan tiettyjä asiakirjoja Asplundin kotona sijaitsevasta työhuoneesta. Avusta toki maksettaisiin palkkio. Lopulta Sten saa tahtonsa läpi. Jenny myöntyy ja tämä päätös tulee muuttamaan dramaattisesti Jennyn loppuelämän. Nyt suunnitelman tiellä on enää Walter Asplund, joka kuin aavistaa tulevan vaaran. Hän käsittelee asiakirjoja melkein maanisen varovaisesti. Lukitsee ne tarkasti kaappiin ja pitää avainta tiukasti housujensa taskussa. Yöt tuo epäluuloinen patruunatehtailija nukkuu asetyynynsä alla. Niinpä Sten ehdottaa, että Jenny laittaisi Asplundin juomaan valkoista pulveria. Pulveri tekisi Asplundin hieman sairaaksi, ja sillä välin Sten ja Jenny pääsisivät hiipimään Asplundin työhuoneeseen ja kaivamaan kätköistä salaiset asiakirjat.
Ensimmäisen kerran, kun Asplund myrkytettiin, niin silloin tavallaan raivattiin tie niiden asiakirjojen luokse, ja silloin ne otettiin hänen hallustaan ja toimitettiin tälle herra Stenille, ja Asplund sairasti, ja sitten kun ne tuotiin takaisin, niin silloin piti saada myös Asplund joksikin aikaa pois pelistä, että hän ei ainakaan tule häiritsemään tai ei tule havaituksi tämä asiakirjojen palauttaja. Niin silloin tehtiin tämä uusi myrkytys, jonka aikana sitten, tai jonka turvin, jonka suojissa palautettiin suuri osa niistä asiakirjoista, jotka oli käynyt poissa, mutta ei kuitenkaan kaikkia.
Tämä toinen myrkytys osoittautuu Asplundille kohtalokkaaksi. Hänen vasta ensimmäisestä myrkytyksestä toipuva kehonsa ei enää jaksa kamppailla outojen, tuskallisten oireiden kanssa. Kuolema tulee viiden päivän jälkeen toisen myrkkyannoksen antamisesta. Ja kun Anttila viimein melkein 2 vuotta myrkytyksen jälkeen tunnustaa rikoksensa, Walter Asplundin ruumis kaivetaan haudasta. Asiantuntijat tekevät ruumiin avauksen, jossa kuoleman syyksi varmistuu myrkytys. Mutta millä myrkyllä Asplund oikein tapettiin? Sen me aiomme vielä selvittää tarkemmin. Joka tapauksessa oli siis todella lähellä, että salamurha olisi tehty täysin onnistuneesti. Nyt kiinnostavaa onkin se, kuka hyötyi Asplundilta viedyistä salaisista papereista.
Walter Asplund oli Saksaa lähtenyt jääkäri, itsenäisyysmies, joka sai Saksassa jääkäripataljonassa konekiväärikoulutuksen ja tämmöisen niin kuin korkealaatuisen aseseppäkurssin kävi, ja sitä kautta päätyi sitten puolustusteollisuuden tehtäviin aikanaan Suomessa.
Ensimmäisen maailmansodan aikaan oli tehty arvioita siitä, että konekivääri on taistelukentän tulivoimaisin ase. Niinpä Venäjän hyökkäystä pelänneet suomalaiset tarvitsivat käyttöönsä tämän sotimisessa ratkaisevan aseen. Asetekniikasta kiinnostunut jääkäri Walter Asplund saa tehtäväkseen Suomen tulivoiman parantamisen. Asplund nimitetään Lapuan patruunatehtaan johtajaksi, jossa hän alkaa kehittää patruunatuotantoa ja patruunoiden osumistarkkuutta. Ja ilmeisesti hänen työnsä on niin onnistunutta, että se herättää Neuvostoliiton kiinnostuksen. Nimittäin nyt tämä Walterin myrkytyskeissi menee yhä hurjemmaksi. Tutkinnan myötä selviää, että Jenny Anttilan hurmannut Sten oli itänaapurimme palveluksessa ollut vakooja.
Kyllä se nyt selvältä näyttää, että siinä on ollut neuvostoliittolaiset tiedusteluviranomaiset, joille nyt on päätynyt muun muassa ne Asplundin työhuoneesta kadonneet asiakirjat, joita ei myöhemmin mistään löytynyt. Näyttää ilmeiseltä, että ne ovat menneet neuvostotiedustelun käsiin.
Kuinka tärkeä etu Neuvostoliitolla on, että se sai käsinsä nämä?
No jos ajatellaan sen teollisuusvakoilupuolen kannalta, sen patruunakehityksen kannalta, niin tietysti tämä liittyy kokonaisuuteen, eli suunnilleen samoihin aikoihin Neuvostoliiton onnistui vakoiluoperaation kautta anastaa Suomesta Suomi-konepistoolin piirustukset, jolloin niin kun päästään siihen, että meidän niin kun ainoalla potentiaalisella vihollisella alkaa olla aika hyvä tieto meidän jalkaväen aseista ja niiden toimintaperiaatteista.
Walter Asplundin johtamassa Lapuan patruunatehtaassa tehtiin näihin Suomi-konepistooleihin sopivia ammuksia. Ja nyt kun nämä suunnitelmat päätyivät neuvostotiedustelijan käsiin, tällä tiedolla on voinut olla merkitystä jo maailman sodan mittakaavassa. Mutta neuvostotiedustelijan käsiin joutuu myös jotain kenties sitäkin vaarallisempaa. Walter Asplundilla oli hallussaan myös Neuvostoliiton hyökkäystä varten laaditut sotasuunnitelmat.
Sitten Suomen liikekannallepanotietojen vuotaminen hyökkääjän haltuun, joka sitten 7 vuotta myöhemmin hyökkäsi, niin onhan se merkittävää. Kyllä se niin kuin potentiaalisesti vaarantaa meidän puolustautumisemme mahdollisuudet tai tekee tyhjiksi niitä toimia, joilla on tarkoitus puna-armeija hyökkäys torjua.
Okay, eli sieltä saatiin ihan kiinnostavaa tietoa haltuun, mutta miten se Walterin tappaminen? Olisiko se ollut semmoinen, mitä Neuvostoliitto olisi halunnut tehdä, tai mistä olisi ollut hyötyä Neuvostoliitolle?
Tietysti, jos ajatellaan, että suomalaisen niin kuin puolustusteollisuuden osaamiskärki oli aika kapea, niin ei se nyt varmasti ainakaan haitaksi ole Neuvostoliitolle, jos sieltä yksi tämmöinen sotilastaustainen tiedemies tai tuotekehittäjä kuolee pois.
Salamurha-operaation aivoina näyttää siis olleen Steeninä tunnettu neuvostovakoilija. Taloudenhoitajatar Jennyn nähtiin syyllistyneen vain myrkyttämiseen, ei murhaamiseen.
Hän oikeudessa vetosi tähän tämmöiseen, että hän oli mistään mitään ymmärtämätön nuori nainen, joka oli ihastunut tähän Steeniin ja halusi sitten miellyttää tätä seurustelukumppaniaan.
No, me tiedetään nyt, että Anttila on sen myrkyn antanut, tämä taloudenhoitaja. Hän on sen myöntänyt ja hän on siitä saanut tuomionkin siitä myrkytyksestä. Mutta mitä me nyt tiedetään tästä Neuvostoliiton osallisuudesta tähän? Mitä me varmasti tiedetään?
No ihan varmasti me ei tiedetä paljon, mutta mä uskon, että me pystytään tätä pikkusen penkomaan.
Joo.
Se, mikä tässä nyt on jollain lailla oleellista, on se, että tätä laitettaisiin niin kuin aikakauden mukaan aikajanalle ja sovitettaisiin siihen kaikkeen, mitä muuta tiedetään neuvostotiedustelun toiminnasta Neuvostoliiton ulkopuolella ja ennen muuta Neuvostoliiton sotilastiedustelun toiminnasta.
Niin tämähän kuulostaa nyt tosi uskomattomalta, että Suomen maaperällä olisi Neuvostoliitto käynyt murhaamassa tämmöisen patruunatehtailijan.
Kaikkein uskomattominta tässä tietyllä lailla on se, että näitä tapauksia on niin kuin muitakin, jopa ihan useita.
Siis oikeasti?
Joo, siis niin kuin on meidän, niin kuin, tämä nyt on niin kuin puolustusteollisuuden hahmo, tämä Asplund. Ja nyt vaikuttaa siltä, että häntä ei ehkä ollut tarkoitus surmata, vaikea sanoa, mutta kuolleeksi hän nyt kuitenkin päätyi. Mutta sitten meillä on tässä tiedustelun johdossa hirveän monta tapausta, varsinkin maailmansotien väliseltä ajalta, mutta myös toisen maailmansodan jälkeen, joissa on ihmisiä kuollut selityksettä tai kadonnut jäljettömiin. Ja niitä ei ole ehkä silloin tapahtuma-aikana tutkittu sillä tarkkuudella, minkä se niin kuin edellyttäisi, jos katsotaan, että se on niin kuin tämmöinen toistuva kuvio.
Siis että muitakin tapauksia?
On. Näitä on muutamia vuosia sitten väitteli Maanpuolustuskorkeakoululta sotatieteen tohtoriksi Heidi Ruotsalainen, ja Heidi on tutkinut, tai sanotaan, että väitöskirjaansa tehdessään Heidi törmäsi näihin aika usein, että tosi moni on kuollut tosi nuorena, alle 40-vuotiaana, vähän päälle 40-vuotiaana erilaisiin yllättäviin sairauksiin tiedustelupäällikön paikalta. Ja sitten on täytynyt aina vaihtaa sinä miestä.
No tähän kuulostaa tosi hurjalle kyllä.
No se on kyllä, ja sit, niitä on monia, sanoisin, että 10 aika lähellä. Ne on jätetty aikanaan selvittämättä tai niissä on törmätty tosi nopeasti sen aikaisen toksikologian tai muun tieteen alan kautta siihen, että ei pystytä selvittämään pidemmälle, jotka pilkottaa siinä mielessä, että niin kun, mä en nyt mene syyttämään, että ne välttämättä olisivat Neuvostoliiton tiedustelupalveluiden työtä, mutta ne istuvat tekotavaltaan ja tältä niin kun kontekstiltaan tosi hyvin sellaisiksi, että ne saattaisivat sitä olla. Ja niitä pitäisi sen takia, niitä ei, mitään niistä tapauksista ei varmasti tulla oikeudellisesti avaamaan millään lailla, niin niitä voisi olla hyvä journalistisesti vähän pekkasta.
Siis mitä? On mahdollista, että useita suomalaisen sotilastiedustelun kärkinimiä olisi salamurhattu Neuvostoliiton toimesta. Vaikea käsittää. Ja nyt tämä Lapuan patruunatehtaan johtajan Walter Asplundin murha nousee tärkeäksi tapaukseksi tämän kaiken keskelle. Nimittäin tämä on ainoa oikeudessa asti todettu Neuvostoliiton vakoilijan tekemä salamyrkytys Suomessa. Voitaisiko me tämän keissin avulla päästä myös muiden mahdollisten salamurhaoperaatioiden jäljille? Tapaan Walter Asplundin pojan Pertti Asplundin Ylen aulassa. Ja ilokseni huomaan, että Pertti on selkeästi kiinnostunut isoisänsä kohtalosta ja sukututkimuksesta. Hän saapuu tapaamiseen ison salkun kanssa, josta löytyy kirjeitä ja valokuvia.
Että ootko kuinka paljon kuullut siitä sun isoisästä, että millainen ihminen hän oli?
3 vuotta saksalaisessa sotilaskoulutuksessa ja rintamaloissa varmasti on tehnyt Walterista vähän tämmöisen tiukan ja jäykän tuntuisen, ja hän oli persoonana työssään työmoraaliltaan tinkimätön ja kaikin puolin sopiva johtajaksi siihen hommaan. Mutta kotioloissa ilmeisesti oli pikkusen löysempää, ja tarina kertoo, että silloin kun oli loma-aika koitti, niin silloin hän oli hyvin, lähti perheen kanssa erilaisille veneretkille ja muuta, ja yleensäkin tuttavien keskuudessa oli ihan noin hyvä seuramies.
Ja kun kuuntelen Pertin tarinoita Walter Asplundista, mulle alkaa selvitä syy siihen, miksi neuvostovakoilijat halusivat päästä käsiksi hänen patruunatehtaansa suunnitelmiin. Käänteen tekevä kohta oli luultavasti sotilaskiväärin maailmanmestaruuskisat 2 vuotta ennen Walterin murhaa. Ennen kisoja Asplund oli kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka ampuja kuinka tähtäsi kymppiin, osumat hajaantuivat keskelle taulua. Tätä ongelmaa tutkiessaan Asplund huomasi, ettei luodissa saanut olla lainkaan epäsymmetrisyyttä.
Ja siinä sitten talven mittaan niin löydettiin keinoja, joilla nämä luodit saatiin rakenteeltaan symmetrisiksi. Ja kesällä 1930 Antwerpenissa pidetyissä maailmanmestaruuskisoissa niin suomalaiset ampujat yllättäen rupesivat voittamaan mestaruuksia. Ja ei ainoastaan mestaruuksia, vaan saman tien tekivät uusia maailmanennätyksiä. Minkä seurauksena sitten monikin maiden kilpailijat alkoi tilata kilpailupatruunansa Lapualta. Ja samalla tietysti rajan takana Leningradin sotilaspiiri alkoi kiinnostua, että miten, minkälaisia aseita Suomessa pystytäänkään kehittämään.
Ehkäpä jo tässä vaiheessa Neuvostoliitossa aletaan laatia katalia suunnitelmia luotien salaisuuden varastamiseksi. Mutta nyt Pertti tutkii ison salkkunsa sisältöä ja paljastaa aivan uuden puolen tiukan armeijan kurin omaavasta Walterista. Saksasta Suomeen palattuaan Walter menee naimisiin perhetuttavansa tyttären Ellin kanssa. 1919 heille syntyy poika, nimeltään toki Carl Gustav.
Tämä poikahan oli isälle oikein, Walterille oikein tämmöinen suuri tapahtuma. Ja tuossa olen löytänyt kirjeen, jossa isä kirjoittaa komennukseltaan Sortavalan läheltä Kitelän kylästä pojalleen puolivuotis syntymäpäivä onnittelun. Joka menee sulle näin, että haluan kirjoittaa muutaman rivin sulle syntymäpäiväsi johdosta. Ja jos et pysty lukemaan, niin äiti varmaan voi olla kiltti ja auttaa sinua. Tiedätkö, isä on kovin ylpeä siitä, että on saanut sellaisen aarteen kuin sinä. Ja syvästi kiitollinen siitä, että äiti on lahjoittanut minulle noin ihastuttavan pojan. Kerro äidillesi, että hän pyytää valokuvaajaa ottamaan teistä pari kuvaa, jotka haluaisi mielelläni nähdä. Samalla kuin pari korttiakin voisi lähettää. Olisi niin mukava katsella niitä iltaisin, ja minulla on täällä joka ilta äitisi valokuva sängyn vieressä tuolilla. Tämä kirja on kirjoitettu kesäkuussa 1920, mutta vain pari kuukautta myöhemmin nuori Carl Gustav kuoli.
Ja 5 vuotta tämän surullisen tapahtuman jälkeen syntyy Pertin isä.
Joka jostakin syystä sai nimen Brur Gustav, kun esikoispoika oli ollut Carl Gustav. Eli asia on ilmeisesti painanut Wolterin mieltä.
Ja nyt Brurista tulee vuorostaan isänsä silmäterä.
Tämä on noin vuodelta 20 ehkä 6.
Niin, oi, onpa
kaunistuva. Niin tuossa Wolter virkapuvussa, tuossa Kampin kasarmilla, niin pitää uutta poikansa sylissään.
Myöhemmin pojan kasvaessa Wolter ottaa poikansa mukaan lähes kaikkialle, jopa metsästysretkille.
Kaulaa laitettiin isälleni pilli siltä varalta, että jos hän eksyy, niin voi puhaltaa siihen ja sitten metsästysporukka niin tulee takaisin ja etsii hänet taas mukaansa. Wolterhan oli näiden metsästysporukoiden paras ampuja, mutta oma poika osoittautui myös melkoiseksi tekijäksi erikoiskiväärillä, jonka vuoden 30 Antwerpenin maailmanmestari Kullervo Leskinen oli 7-vuotiaalle pojalle isän piirustusten mukaan rakentanut.
Ja tämä Wolterin pieni poika oli myös silminnäkijänä epäilyttäville tapahtumille. Nimittäin Pertin isä Brur on kertonut nähneensä, kuinka taloudenhoitajatar Jenny ja neuvostovakoja Steen olivat menossa Wolterin työhuoneeseen. Tomera poika oli mennyt isänsä työhuoneen ovelle ja sanonut painokkaasti. Isä on sanonut, että tähän huoneeseen ei saa tuoda vieraita. Kun Wolter sitten kuolee myrkyn juotuaan, Brur on ainoastaan 7 vuoden ikäinen. Ensin perhe muuttaa Kuopioon ja sieltä sitten Helsinkiin. Tuohon aikaan, kun perheen elättäjä on kuollut, on sillä ollut valtava vaikutus muuhun perheeseen.
Wolterin kuoleman jälkeen Elli sai valtiolta eläkkeen, jonka turvin hän pärjäsi suhteellisen hyvin, mutta muuten hän jäi elämään vähän niin kuin omissa maailmoissaan. Ja isäni joutui huolehtimaan omista asioistaan itse syömisiä myöten.
Pertti ei tietenkään koskaan tavannut isoisäänsä, mutta hän mietti, että jotain Wolterista on jäänyt myös hänen elämäänsä. Nimittäin isän ja pojan yhdessä tekeminen.
Wolter oli opettanut ilmeisesti hänelle kädestä pitäen kaikkea, kun hän oli heti päässyt mukaan miesten sakkiin niin metsästä ja muuta. Sama juttu mun kohdalla. Faija on niin menetellyt samalla tavalla kuin hänen isänsä menetteli hänen kanssaan.
En kestä enää jännitystä. Haluan kuulla lisää niistä muista mahdollisista Neuvostoliiton salamurhaamista suomalaisista tiedustelijoista. Sotatieteinen tohtori Heidi Ruotsalainen tulee mua vastaan Ylen aulassa pitkässä takissaan, aina yhtä iloisena ja innostuneena. Heidi on ollut myös mukana aikaisemmilla kausilla kertomassa tiedustelumaailman mysteereistä.
Mikon kanssa tosiaan käytiin läpi Wolter Asplundin myrkytystä. Mikko siis sanoi, että tämmöisiä tapauksia voisi olla siis lisääkin, joissa ehkä Neuvostoliitto olisi sekaantunut johonkin kuolemiin, jota Suomessa on tapahtunut. Ja hän käski tulla juttelemaan sunkaan lisää. Niin mistä on oikein kyse?
Aikanaan kun tein väitöskirjaa maanpuolustuskorkeakoululla ja tietysti vietin tuntikausia arkistossa, niin sieltä tuli valtavasti vastaan sellaisia upseereita, jotka olivat tietyissä tehtävissä ollessaan menehtyneet suhteellisen nuorina. On se nyt hivenen outoa, että esimerkiksi ulkomaanosaston päällikkö, joka käytännössä vastaa Neuvostoliiton tiedustelusta, että jos niiltä tietyiltä palleilta menehtyy ihmisiä jatkuvasti, niin kyllähän se tietysti niin kuin herättää mielenkiintoa, vaikka vähän ehkä skifille tietyllä tavalla kuulostaakin, mutta ehkä tietyllä tavalla on hyvä olla vähän niin kuin hereillä sen kanssa.
Ja kun Asplundin tapauksessa kyse oli nimenomaan salamyrkytyksestä, Heidille tulee heti mieleen peräti 2 tapausta, joissa on mahdollista, että kuoleman aiheutti samankaltainen operaatio.
Täällä on tällainen tiedustelusta ja vastatiedustelusta vastanneen Eero Lauhialan tapaus vuodelta 1959. Hän oli 53-vuotias kuollessaan ja hän oli palannut illalliselta Neuvostoliiton lähetystöstä ja sairastui ja kuoli samana yönä.
Aha.
Ja toinen vielä hiukan tuoreempi on taas sitten Arvo Viitasen tapaus vuodelta 1961, jossa hän menehtyi 59-vuotiaana. Viitanen oli mukana sellaisella vierailulla yhteisupseerina ja tulkkina, jossa Neuvostoliiton puolustusministeri Malinovski tuli Suomeen kesällä 1961. Ja Viitanen sairastui heti sen vierailun jälkeen ja menehtyi.
Mutta tämä kuulostaa siis ihan uskomattomalta.
Todellinen mysteerimme alkaa siis pikkuhiljaa hahmottua. Edessämme avautuu mahdollisuus siihen, että Neuvostoliiton vakoojat ovat salamurhanneet tiedustelijoitamme. Nyt tarvitsemme tiedon hippuja niin arkistoista kuin selvittelyapua erilaisilta salamurhien asiantuntijoilta. Ja tietenkin teiltä kuulijoilta, sillä uhrien omaisilla ja sukulaisilla voi olla hallussaan tietoa, johon emme pääse arkistoissa käsiksi.
Sukulaiset on kyllä ihan keskeisiä. Heillä on valokuvia, kirjeitä, suvun keskuudessa käytyjä keskusteluja, ajatuksia, huolia, murheita, muuta. Sukulaiset olisi aivan ehdottoman tärkeitä kyllä löytää ja pohtia, että miten he ovat perheen ja suvun piirissä näihin tapauksiin, niin kuin, mitä heille on ikään kuin jäänyt ja minkälainen kuva heillä näistä ihmisistä on ollut ja näiden ihmisten roolista ja merkityksestä siinä oman suvun piirissä.
Vaikuttaa siltä, että tällä kaudella murhamysteeri ei kosketa vain yksittäistä sukua, vaan kenties koko meidän maatamme. Voisiko olla, että Neuvostoliiton salamurhaajat olisivat tehneet useita onnistuneita operaatioita, joiden kohteeksi ovat joutuneet itänaapurimme tiedustelun kannalta korvaamattomat henkilöt? Tämä on ehkä vaikein rikosvyyhti, mitä olemme koskaan yrittäneet selvittää. Ja heti ensimmäinen tapaus. Arvo Viitasen kuolema vie keskelle yhtä maailman kuuluisinta kaksoisagenttipeliä ja neuvostoliittolaista salaista myrkkytehdasta.
What do you think? How much there is such a murders that we haven't noticed? That
many. Jos näitä alkaa tutkimaan, niin tulee varmaan paljon tämmöistä esille, että sellaisia asioita, mikä ei ole kellekään hyvää, että tulee ilmi.
Mä oon Hanna-Mari Vallila. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Jukka Herva. Jos sulla on tietoja näistä mysteereistä, laita mulle viestiä hannamari.vallila@yle.fi.